Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og við ætlum að ræða við Ásgeir Margeinsson. Ásgeir, hann stjórnarformaður Vesturverks sem sem undirbýr virkjun Hvalár í Ófeigsfirði á Ströndum. Ásgeir, sæll, þú ert á línu.
Já, komdu sæll og sæll í hlustandi góðir.
Já, þakka ég fyrir það. Nú, fyrsta spurningin kannski, Ásgeir, þarf að framleiða meiri ork á Íslandi? Menn að velta þessu fyrir sér, hvað segir þú?
Já, það nú augljóst í mínum huga og það sést vel af þeim spámum raforkuþörfinn í framtíðina sem að Orkustofnun hefur látið gera og gert og á vegum orkuspár nefndar og hefur verið gert í langa tíð og uppfært reglulega og það ótvírætt þörf fyrir meiri orku, raforku til þarfa samfélagsins og víða reyndar þörf fyrir aukið afli hitaveitum vegna stækkunar og byggðum og þess áttar og eins og við þekkjum vel á morgun svæðum og það þarf að framleiða þessa orku í auknum mæli til þess að mæta þessum þörfum og það viljum við að sjálfsögðu helst gera við öll í þessu landi með hreinum endurlífanlegum hætti.
Er þessi virkjun
sem felst í því á Íslandi sko að vera með hreina orku?
Já. Ásgeir, en er þessi virkjun Hvalár virkjun? Er hún hagkvæm? Er hún ábatasöm? Á að skila miklum hagnaði þessi Hvalár virkjun að þínu mati?
Það á nú kannski eftir að koma betur í ljós en hún allavega metin þannig í dag að hún gæti orðið það. En almennt það þannig að virkjunarkosti, ef þú metur hagkvæmni virkjunarkosti þá verða svolítið breytilegt með tíma eftir hvernig orku verður þróast.
Já.
Hún hefði kannski ekki verið talin hagkvæm fyrir 20 árum eða eitthvað slíkt sko.
Akkur ekki, er það vegna þess að orkuverð hefur hækkað þetta?
Já, orkuverð öðru vísi, það hefur lítið hækkað til almennings, það hefur hækkað til innanotenda af stærðigerðinni.
Já.
Það hefur nú marg verið rætt um orkusölu til álvera, það hefur verið að lágum verðum og það hefur stundum verið rétt, því að það hefur oft verið tengt sko álverði, stundum hefur verið hátt og stundum hefur verið frekar lágt. En svo annars konar starfsemi sem að greiði kannski jafnara orkuverð sem að er hagkvæmt að framleiða og aðfenda á slíkum verðum á Íslandi í nútímanum.
Hafið þið kannað það hvort að Vestfirðingar nú eru skiptast menn í fylkingar eins og gerist og gengur í varlandi í svona mýmis viðkvæm mál. Hvernig lítur dæmið út af þínu mati á Vestfjörðum? Telur þú að það sé mikill meiri hluti sem að vill þessa virkjun eða allavega meiri hluti? Við höfum svona verið að skoða þetta og virðist nú vera mikill stuðningur við þetta víða þarna á Vestfjörðum. Ég býst við því að þú segir það líka en svona kalt mat, hvað segir það?
Já, það nú ekki vera mjög kalt mat í þetta, hefur nú verið framkvæmt að skoðan að kannanir þetta.
Já, já.
Og þá kemur í ljós tölvöld mikill jákvæðu stuðningu við verkefnið, ekki síst á Vestfjörðum, en það kannski síst í Reykjavík. Það Reykjavík úr kjördæmum sem
já.
Að,
já.
Að þetta hefur verið skoðað til kjördæmum og það hefur verið mjög jákvæður stuðningur við verkefnið. Fólk víða land finnur mikla þörf fyrir úrbótum í raforkukerfum að auka og bæta öryggi þannig að það verði minnað rafmagnsleysi eða straumrof.
Þannig að virkjunin bæti atvinnu öryggi. Þannig að virkjunin bæti atvinnu öryggi Vestfirðinga.
Já, sko, ef við tölum bara almennt þá er þannig að með því að framleiða meira rafmagn víðar landið þá er raforku öryggið minna háð einstökum línum sem flytja rafmagnum langan veg. Þannig að það minni hægt að vera straumróf ef að einhver lína fer út, sko, vegna veðurs eða bílana eitthvað slíks, eða bílinn í tengivirki eða hvað það kann að vera. Og það er svona eigur það öryggið og Hvalárvirkjun er formuð þannig að það verður lagður jarðstrengur yfir Ófeigsfjarðarheiði og niður í Ísafjarðardjúp og þaðan svo tenging inn í Kollafjörð, bara standa megin, og þar með er þið straumur á Vestfjörðum þó að vesturlínan úr Hrútafirði og vestur í Kollafjörð rofni sem stundum gerist. en það þarf meira til heldur en það og þetta í raun og veru fyrsti áfangin í því að laga þetta kerfi. Vegna þess að það getur líka orðið bilun frá Kollafirði og vestur í Mjólká og annar staðar á Vestfjörðum. Það verið að vinna af vegum Landsnets að þingtengingum innan Vestfjörðana byggðalögunum frá allt frá Patreksfirði og Norður í Djúp. En síðan hugmyndin að tengja sko frá þessu nýja tengivirki innst í Ísafjörðardjúpi og yfir til Ísafjörðar og Bolungarvíkur og þar með væri komin miklu, miklu örugari hringtengingu um Vestfirði og hún í eiginlega ekki raunhaf nema Hvalárvirkjun og þessi tengipunktur komi fyrst. En... Þetta kostar gríðarlega mikla fjármuni og ef að það ætti að gera þetta með öðrum hætti en að virkja á Vestfjörðum
Já.
Þá þyrfti ríkið að koma með sko endanlega einhverja 20 miljardar til þess að gera þetta. Á þess að vera í raunum veru að skapa nýjar tekjur í miklu mæli. En að því að framleiða meiri orku þá skapast tekjur vegna þess að notendur allir greiða fyrir flutningin á orkunni og það greiðir þá niður flutningskerfis kostnaðin á löngum tíma. Eins og gerist allt land sko í öllu kerfinu.
En gerir þið ráð fyrir meiri uppbyggingu atvinnuvega þarna á svæðinu og á Vestfjörðum vegna þessarar virkjunar?
Já, sko, það sko, þröskuldurinn fyrir atvinnu uppbyggingu á Vestfjörðum í dag og þetta ekki mín skoðun, þetta það sem að Vestfjörðastofa segir okkur, atvinnu þróunafélagið áður. Mest af þeim hugmyndum sem hafa verið uppi atvinnu þróun og uppbyggingu á Vestfjörðum hafa strandað á raforkumálum Það að segja að geta útvegað annars vegar nægjanlegt rafmagn og að það sé nægjanlega örugt að það sé rafmagn nánast alltaf. Það ekki staðan á Vestfjörðum í dag því miður. Og í raun og veru þetta áratugum á eftir tímanum með sko, það sem við myndum kalla ásættanlegt öryggi í dag. Og því halda Vestfjörðinga því fram að með auknu raforku öryggi og möguleikum á að flytja inn á Vestfjörði eða framleið á Vestfjörðum meira rafmagn, að þá verði töluverð atvinnu uppbygging sem stafar því. Sko samfélagið okkar það algjörlega meira og minna rafknúið í dag. Það byggir allt á rafmagni og svo netsambandi. Öll atvinnustarfsemi og okkar prívatlíf náttúrulega líka. Og þetta bara nauðsynlegur hluti í nútíma lífsgæðum. Bæði atvinnulífi og einkalífi. Og þessu þarf að breyta á Vestfjörðum. Þetta ein leiðin til þess að breyta þess og bæta þetta. Og af mörgum talin svo áberandi lang heppilegasta til þess.
Nú, Ásgeir, mýmsir umhverfisvernda sinnar og já, margir þeirra, kannski flestir, þeir hafa áhyggjur af þessu og þeir segja að þetta hafi neikvæð áhrif á Vestfjörðum á óbyggð víðerni. Hvað segir það?
Já, ég skil áhyggjur fólks fyrir náttúrunni. Ég elska íslenska náttúru og óbyggðir líka. Gera það mjög og hef kynnt mér það vel víða land og verið löngum stundum til fjalla og svo framvegis. Ég hins vegar að þeirri skoðun að þetta sé ekki slíkur skaði af þess og við þurfum að vega og meta kosti og galla. Öll okkar verk hafa einhver áhrif á umhverju.
En hvað með þessi neikvæði áhrif á óbyggð víðerni þarna?
Í þessu tilviki þá finnst Nú ég að lýsa minni skoðum,
þá finnst ég að tala
það ekki veruleg. Það verður lagður bættur vegur í Ófjörðsfjörð og það það sem stendur yfir núna. Að bæta veginn úr Norðurfirði í Ófjörðsfjörð, það myndir nú flestir kallað samgöngubætur. Það afar torfarinn vegur á þessu svæði í dag.
Þú meinar að andstæðingar virkjunar vilja ekki láta þessar vegaframkvæmdir eiga sér stað?
Ég held að þeir séu frekar á móti vegabótum því að þeir vilji byrgja brunnin áður en barnið dettur ofan ef við tekum öfuga samlíkingu þar að segja að það verði ekki virkjun nema að komi vegur en það betra að þeir tjáum sig það hins vegar hvað virkjunina sjálfa varðar að þá verða reistar stíflur og lón og lónin eru þar sem í dag lónin verða þar sem í dag eru vötn.
Já, heiðarvötnin verða þá að lónum.
Já, sum þeirra sko, það eru mjög mörg vötn þarna á heiðinni, á Ófjörðsfjarðarheiðinni.
Já.
Og örfá þeirra þrjú eða kannski fjögur stækka við þetta.
Já.
Við getum líka sagt að heildar flatamál vatnana á heiðinni ekst ekkert gríðarlega, alls ekki, ekki droslega mikið. En vatni stækka og það verða stíflur, það eru sýnilegar, það eru rétt. Virkjuninu öðru leiti verður neðanjarðar, það verða jarðgöng sem flytja vatninu í stöðvarhúsi sem verður neðanjarðar inn í fjalli.
Já.
Þannig að ég raunum verður munur sjálft bara dýr á fjallinu. Og síðan fer frárenslið, afrenslið frá virkjuninu neðanjarðar út í Hvalar Ósa. Stærstu áhrifin eru kannski þau að rennslið í Hvalar farveginum og fossunum sem þar eru, minkar stundum. Það að segja að þegar náttúrulegt rennslið er minna á virkjuninu að taka vatn, þá minkar vatn í fossunum. Því er hins vegar hægt að stýra og breyta. Og það er víða gert út í hinum stóra heimi að vera með rennsli á fossum á ákveðnum tímum árs eða dags. Þannig að fólk sjáði þetta. Nú það þannig í dag að það eru náttúrulega sveitur í rennsli líka. Men birta gjarnan myndir af fossunum í miklu rennsli en oft eru þeir miklu minni af náttúrunavöldum eftir ástíðum og svo framvegis. Og þetta eru vissulega áhrif og við þurfum að vera
en fossarnir Ásgeir, En Ásgeir, fossarnir minka ekki engöngu, þeir hreinlega hverfa.
Nei, þeir hverfa ekki.
Engu?
Það minka bara rennsli, Það minkar rennslið meira efst í ánni fyrir nær stíflónum.
Það mun engin foss hverfa þarna, segir.
En sko, fossarnir sem slíkir verða, vatni minkar mismikið í þeim eftir atvikum eftir hvar það
Já.
Og stundum verður bara fullt rennslið á þessu þegar lónur eru fulla, þá hérna, þá bara fullt rennslið á þeim.
En það, þeir
Þetta vel ekkert úr mörgum virkjunum á landinu í dag, sko.
En þá einhver að minnast á Dynjanda sem að ég held að fossin sé 70 metra hár og það verði nánast ekkert vatn í þeim fossi, nánast ekki neitt.
Þú ert væntalega að vísa til Dynjanda.
Já, Dynjanda segi.
Já, sko, á einhverjum tímapunktum getur orðið mjög lítið vatn í honum en það líka hægt að breyta því, það hægt að láta fara meira vatn á fossin. En sumir kannski vilja það ekki heldur.
Nei.
Það svo mikið að skipta um skoðunum og svo annað sem að mér langar að nefna í þessu að stendur til að leggja veg yfir Ófeigsfjarðarheiði, úr Ófeigsfirði og yfir Ísafjörðu. Og Vestfirðingar og strandamenn almennt fagna því mjög að fá þá veg allavega sumarveg yfir heiðina. Þá á eftir að taka þótti stóra umræðum það hvernig á svo vegur að vera. Á hann að vera niðurgrafinn og sem mest falinn í landinu eða á að byggja upp almennilegan veg. Sem þá betri til samgána, meiri samgöngubót og það geta verið mjög skiptar skoðanir þetta. Þá það eftir að taka þá umræðu. Sko. Það þarf að vega þá að meta sjónami en það þarf líka vega inn í þetta sjónami byggðarinnar, fólksins, atvinnulífsins hvernig viljum við að þróunin og vestjörðum verði til næstu áratuga eða 100 ára og það eru margir sem telja og ég einn af þeim að þetta sé einn af líki þáttunum í að snúa við þeirri þróun sem verið hefur til að treysta á efla byggð og atvinnulíf á Vestfjörðum.
En Ásgeir, þeir sem vilja stöðva þessa framkvæmd, geta þær það? Ég meina geta
þær það? Það held ég ekki, nú skulum við hafa í huga að það ekki öll leyfi komin enn til þess að byggja þessa virkjun. Það komin leyfi til þess að laga veginn, koma fyrir vinnubúðum og rannsaka það sem eftir á að rannsaka. Margir hafa haldið því fram að það sé eftir að gera þetta með öðrum hætti, það þurfi ekki að gera þetta svona. Þeim ábendingum hefur verið ítalega svarað í þeim ferlum sem að eiga sér stað áður en til leyfisveitinga kemur í skipulagsvinnu, umhverfismati og svo framvegis. Það er búið að vinna mikið af rannsóknum til dæmis með þyrlum á staðnum. Það er búið að vinna á snjó og ís, það sem hefur verið hægt á veturna. Það til dæmis búið að fara með gáma og vinnubúður inn á Ófeigsfjarðarheiði bara á snjó til þess að vera ekki að snerta óhreift land. Og það búið að gera það sem hægt þannig og við teljum okkur ekki geta unnið rannsóknir allt til enda öðru við svona koma tækjum á staði. Og nú hefur við fengið leyfi til þess. Við vinnum verkið í einu öllu samkvæmt þeim leikreglum sem samfélagi setur okkur. Að fá þar heimildir sem til þarf, rannsóknarleyfi, framkvæmdaleyfi, deiliskipulag, aðalskipulag, umhverfismat og svo framvegis. Við skiljum að fólk geti verið ósátt við þetta og okkur ósammála. Við hvetjum þá sem það eru að halda sig líka réttu megin við lög og reglu. Við verðum, erum og verðum það.
Áttu vona því að það verði málaferl út af þessum, þessari deilum?
Nei, í sjálfu sér ekki, það getur vel verið að það verði, sko, ég sé ekki mikinn fót fyrir því í stöðunum, það getur vel verið að einhverju fari í einhver mál og þá kemur það bara í ljós. Já. Það marg búið að kæra og hérna, núna síðast á stöðvunarkröfum hafnað, um að stöðva þessa rannsóknarvinnu, en sem þýðir að framkvæmdaleyfi í gildi og við getum haldið áfram, síðan að úrskurðarnefnd umhverjum auðlindamála eftir að taka afstöðu til einstakra kæruatriða og það hefur komið frá nefndinu, það verið gert svona allavega fyrir næsta sumar, það gerist allavega þá einhvern tímann í vetur kannski, það verið skorið úr það. En á meðan eru öll leyfi sem þarf til þess að verks í gildi núna.
Geti einhver landeigendur á svæðinu tafið eða stöðva framkvæmdir?
Þeir geta öllust tafið þær með því að brjóta í báa við lög og reglur.
Nú, hvernig geti það? Ég bara með því að hérna, taka lögin í sínar hendur og stöðva það fjarðið til geti unnið eða eitthvað svolítið.
Já, eitthvað svolítið, sko, en þá verður þeir að brjóta lög. Sko.
Já.
En sko, öðrum kosti geta þær ekki gert það. Nú hafa sumir landeigendur sagt að það megi ekki laga vegina því þann síðan þeirra enga land. En það gilda sérstakar reglur lög í landinu að vegagerðin er veghaldari og vegin gildir veghelgunarsvæði og vegagerðin hefur heimil á okkur að gera þetta með þessum hætti og vegagerðin ræður vegstæðinu. Þannig að það má gera þetta. Og við skulum ekki gleyma því að þannig að það fjöldi fólk sem að sko fagnar því að vegurum verði lagað og það verði þarna töluverðar samgöngubætur. Svo eru aðrir sem telja þetta sé óverulegar samgöngubætur en það eru allavega einhverjar.
Munu margir starfa þarna á virkjunar tímanum þegar að farið verður að reisa þetta og fara af stað með þetta við gerum ráð fyrir því að það verði eitthvað hindranir sem komi í veg fyrir það þeir geti farið á fullum krafti með þetta af stað verða margir starfandi þarna með þetta þá?
Já, það verður á virkjunar á byggingatíma virkjunarinnar þá sveiflast á svona kannski upp undir og jafnvel yfir 100 manns en mjög sveiflukent eftir því hvað er að vera að gera hverjum tíma og árstíðum en þetta er líka framkvæmda tími sem getur staðið yfir svona 4 til 5 ár
já.
Og það verður töluverð
en vinna sem skapast eftir þann tíma þegar búið er að virka verða mörg störf sem að verða til vegna þessar framkvæmdar í framtíðinu þá ekki tímaböldi þetta varanlega
við að reka virkjunina þá er það ekki nei þarna kemur náttúrulega nútíma tækni og sjálfvirkni mikið inn í og gagnasamskipti.
Já.
Þannig að það er ekki ráðgerð að það verði först störf við virkjunina slíka. En það er líka þekkt í okkar veröld að það eru oft á tíðum sumarstörf við landmótun og snýrting og fegrun í kringum virkjanir. Það verður þá frekar að það eru eitthvað þannig. En það vilja mennum svo sem ekki mikið vinna úti við þarna vetrum sko. En það kann vel að vera að það er eitthvað sumartíma og einhver verkefni í kringum þetta. En svona alltaf leiðir þetta líka af sér miklu meiri möguleika fyrir nærsveitir. Og tökum til dæmis eitt lítið dæmi. Á ströndum er ekki 3 fasa rafmagn í dag. En maður fer í Norðurfjörð, þar sem smábátahöfnin er og menn eru að róa til fiskja. Þá er framleiddur ís fyrir aflan til að ísa fiskinn þegar hann kemur í land. Til þess að framleiða þann ís þá þarf að kera dísilvél til þess að framleiða ísin. Þá þarf að brenna olíu í norður fyrir því til að ísa fiskinn. Þetta er svo mikil tímaskekkja. Það vantar 3 fasa rafmagn á strandi. Nútíma búskapur byggir á 3 fasa rafmagn. Raforku öryggi á ströndum er mjög bábúrið. Þetta þarf að laga. Þetta er fylgi fiskur svona framkvæmda, þá lagast þetta. Þá kemur ljósleðari á staðið og svo framvegis.
Nú, hérna, Áskeið.
Það er hlutur í nútíma samfélagi.
Já, en hérna, að lokum langar mig að spyrja þig vegna þess að það er það sem að margir velta fyrir sér. Gæti þetta, og þá tala ég kalt mat, skaðað ferðaþjónustun á svæðinu. Nú er það þannig að, að vestfyrringar hafa kannski sumir kvarta yfir því að kæmi ekki nægilega margir ferðamenn en það hefur samt aukist straumurinn og það er búið að auglýsa þetta nokkuð upp og það má búast við því að margir vilja koma á þessa staði. Hvað finnst þér? Ég meina, er engin hætt á því að þessi virkun verði til þess að svona skaða ferðaþjónustuna og svona vilja ferðamanna til að fara einmitt á þessi óbyggðu víðerni og hvað segir það?
Aldrei ekki, að því að segja kalt mat og mín skoðun.
Já, já, já.
Lestir þeir sem að fara þangað, þeir fara á hotstrandir og svo á strandir.
Já, núna sko.
Norðan banka.
Já, núna.
Ég geti nána sett að amma mín ólst upp í óbyggðu víðerni, sko.
Já.
Ólst upp á Látrum í Aðalvík, sko. Já. Að þessu telst byggðina Látrum ekki til óbyggðra víðerna, en hún er sluti af þessu svæði sem við förum að upplifa.
Já.
Það samfélag dó af því það var ekki samkeppnisfært við nærsamfélagi. Hvað var það þjónustu, heilbrigðisþjónustu, verslun, innviði, vegi og þess áttar. Þess vegna dó byggðin á hotstandi. Við þurfum að horfa á þetta þegar við horfum til stranda og vestfjara þetta. Hvernig verður þetta 50 ár, 100 ár? Að samfélagi geti vaxið og dafnað. Ég tel að tilkoma kvalavirkjuna muni efla þetta. Þessa ferðamönsku, það verður auðveldar að komast á strandir. Það geta fleiri farið ángað, það verður bættar samgöngur og fólki, göngufólki til dæmis sem fer þarna mikið, það fer þarna norðar og það verður auðveldar að komast ángað. Það verður að hugsa að það verður hægt að keyra upp á ófyrsarhæðina og ganga þaðan upp á Drangajökul. Það er ekki hægt í dag. Ég tel að það muni efla ferðamennsku á svæðinu.
Þú telur það, já.
Já.
Ég þakka þér fyrir viðtalið, Ásgeir.
Ég þakka sömulegist, takk fyrir kjærlega.
Já, blessaður.